العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله عز وجل قال قرآن الكريم buyurur: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. Biz insanı sıkıntı içinde yarattık. Kimin ne kadar istersen malı olsun, mülkü olsun, veyahut da ne kadar istersen sağlam olsun, veyahut da ne kadar istersen yüksekte birinin vazifesi olsun, hiçbir insan dertten, sıkıntıdan kurtarması mümkün değil. Çünkü Allah buyurur ki, biz insanı sıkıntı içinde yarattık. Mütləq qarşıva səni sıxıntıya salası bir hadisə çıxmalıdır. Və bu sıxıntılardan, bu kədərlərdən, bu qəmlərdən kimsənin tamamilə xilas olması mümkün deyil. Hər kəsin başına öz nəsibi, öz qisməti mütləq gəlməlidir. Belə olduğu halda, fikir verin bu məsələyə, belə olduğu halda, yəni, hər hansı bir insan müsibətə düşar olduğu halda nə eləməyə çalışır hamı? İlk öncə nə eləməyə çalışır? Bu sıxıntını özündən dəf eləməyə, çıxartmağa, rədd eləməyə çalışır. Düzdürmü?
Düzdür.
Hamı buna çalışır. Amma indi baxaq ki, kim necə çıxardı onu? Kimi bu sıxıntıdan özünü qurtarmaq üçün gedir bara, diskotekaya, ya leş kimi içib, xamur olana kimi içib, özünü dəli səviyyəsində qoymaqla o kədər ata biləcəyini düşünür. Ya da gedib köbək rəqsi eləyərək diskotekalarda orasını burasını tərpətməklə, titrətməklə düşünür ki, bu sıxıntıyı dəf eləyə biləcək. Ya da gedib kimsə kimisə döymək, söymək, kimisə təhqir eləməklə, əsəbini ondan çıxmaqla elə bilir ki, bu sıxıntıyı dəf eləyə biləcək, bu sıxıntıyı dəf eləmək üçün hərə bir yola əl atır. Kimi içkiyə, kimi nəişəyə, kimi iğnəyə, kimi oğurluğa, kimi cinayətə, kimi fahişəliyə. Amma əsla və əsla düşər olduğun sıxıntıyı bu yollarla gedərə bilmərsən. Əsla, vallahi billahi dəllah. Çünki bu yolların hamısını keçənlər olub ki, bu yolların hamısını keçənlər olub ki, gerçəkdən hamısının daha da dərdinin üstə dərd gəlməsinə səbəb olduğunu deyirlər. Və burada çoxumuz zaten cahil olmuşuq. Əvvəllər bu dönəmləri çoxlarımız görmüş. Lakin müsəlman neynir, qardaşlar? Kədər tapdığı zaman məscidə gəlir. Kədər tapdığı zaman Allaha xatırlamağı çoxaldır. Sıxıntıya düşdüyü zaman Allaha yönəlməyi, tövbə eləməyi, günahlarını etiraf eləyərək bağışlanma diləməsini çoxaldır. Məscidin içinə girəndə başqa bir huzur olur insanlar. Başqa bir rahatlıq olur. Az öncə məscidə daxil olarkən nə hiss elədiniz? Bir rahatlıq hiss eləmədiniz? Bax, bu rahatlığı sahabələr də hiss eləyirlər. Çoxlarını elə harada axtarsan, gedib bazarda, orada burada axtarmaq yox idi. Sahabələr bir-birini məscidə axtarırlar. Əli radiyallahu anhu, adicə zövcəsi Fatimə radiyallahu anhə ilə arasında bir balaca söhbət olanla bir evindən çıxıb, qaçıb ora bura getmirdi. Evindən çıxıb gəlib məsciddə oturardı. Hətta yatardı belə. Ona görə Əli radiyallahu anhunun ləqəbi nədir? Əbəd-Turab. Nə deməkdir Əbəd-Turab? Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evinə gəlir, qızının evinə gəlir Fatimənin radiyallahu anhə və Əli radiyallahu anhunu orada tapmır. Deyir, hana? Deyir, evdən qəzəblənib çıxıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhunun məsciddə olduğunu düşünür və gəlir, görür ki, torpağın üzərində yatır. Və Əli radiyallahu anhunu qaldırır, görür ki, torpaq belinə yapışıb və belini təmizləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbəd-Turab, Əbəd-Turabın torpağın atası. Onu göstərir ki, ona dəlildir ki, qardaşlar, sahabələr sıxıntılarını, kədərlərini gedirtmək üçün mütləq məsciddə sığınanlardı. Məsciddə oturanlardı, məsciddə gəlib, girib namaz qılanlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm səfərdən qaydanda ilk öncə məscidə gəlib sünnə namazı qılardı. Allah həmd olsun ki, bizə belə böyük bir məscid bəxş edib, qardaşlar. Bu məscidin, müsəlmanlar həmçinin məscidləri mütləq qədrini, qiymətini bilməlidirlər. Bir yerdə bir məscid varsa, orada əzan olunursa, cəmaat namazı varsa, hər kəs mütləq nə qədər məscidin əhəmiyyətini olmağını, nə qədər önəmli olduğunu həyat tərzlərində mütləq bunu dərk eləməlidirlər, qardaşlar. Nə üçün dərk eləmədilər? Çünki kədər qəmi qurtarmaq üçün, səhvləri möhkəm saxlamaq üçün və insan həmçinin ibadəti sağlam şəkildə eləmək üçün, eləcə də gözəl dəvət aparmaq üçün məscid mütləq olmalıdır. Və məscid mütləq Allahın dediyi kimi olmalıdır. Və məscidlərdə imamların da böyük rolu var. Əgər imam hizbiçilik eləyərsə, özünə dəstə qurarsa, əgər özünə dəstə qurub məsciddə ancaq müəyyən təbəqəli insanlarla oturub durarsa, ancaq müəyyən təbəqələrə hörmət edərsə, ancaq müəyyən təbəqələrlə gəzərsə, onları dəyər verib, başqa aşağı, yəni ki, belə deyək, maddi cəhətdən imkanlar pis olan insanlara onlar qədər ən azından dəyər verməzsə, o insan nə dəvətində müvaffaq olmaz, nə də o məscidin əhlinin arasında sevgi olmaz. Bəzi yerlərdə biz bunun olmağına şahid olduq. O yerdə ki, məscidlərdə hizbiçiliklər baş verirdi. 3 nəfər gedir burada toplanır, 5 nəfər gedir orada toplanır. Bu, bunların qruppasıdır, onların qruppasıdır. Bu, bunlara salam vermir, onlara salam vermir. Neytralda qalan, ortada qalanlara da soruşurlar, hansı qruppadansan? Belə yerdə, qardaşlar, nə dəvət, nə insanlar arasında sevgi, nə də məscidlərin davamlı şəkildə açıq olması çox çətindir. Ona görə imamın böyük rolu var ədaləti tətbiq eləməklə məscidlərin inşasını davam etdirmək olar, məscidlərin inkişafını davam etdirmək olar, məscidlərin qapılarının açıq qalmasına səbəb olmaq olar. Mütləq imam ədalətli olmalıdır insanlara qarşı. Mütləq imam orta mövqeyi tutmalıdır, əqidəsində, dəvətində ifrat və təfridə varmamalıdır. İmam heç zaman şəxsi mənfəətini İslam mənfəətinin üstünə qoymamalıdır. Özü huzurlu yaşasın deyə başqalarının hesabından, başqalarından istifadə etməməlidir. Ona görə xəlifələr müvaffaq oldu, qardaşlar. Ona görə İslamın böyük liderləri müvaffaq oldu. Sən təsəvvür elə, bir misal gətirəcəm. Bir gün qeyri-müsəlman ölkələrinin birindən Mədinəyə elçi gəlir. Elçi bilirsiniz nədir? Xəbər gətirən, başqa bir hakimin xəbərini gətirir. İstədiyi bir adam elçi. Və burada gələn adam qeyri-müsəlman olur. Gəlir Mədinəyə, xəbər gətirir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onun xilafəti dövrü olur. Gəlir soruşur ki, Ömər ibn Xattabın sarayı haradadır? O düşünür ki, bir dənə böyük bir saray var, qapısında onlarca bağlı qapılar var, hər qapının arxasında axranalar var, qoruyucular var, onun bugünkü müasir dilinə deysək sekreterləri var, onun müavini var, müavinin müavini var, müavinin müavinin sekreteri var. Yəni, hakimə çatmaq üçün sən gərək vaxt keçirəsən bir müddət. Gəlir soruşur ki, o malib xatab radiyalan haradadır? Deyilə, budur da məsciddə, bax, bu da yatır. Orada məscidin kölgəsində uzanıb yerdə yatır. Gözləri dolur kafirin. Deyir, ədalətlə hökm etdin. İnsanların sağ zərər verməyəcəyindən əmin oldun. Və ona görə də gözəl yuxu yatırsan. Niyə zalim hakimlər 100 dənə divar tikirlər, qardaşlar? Niyə çatmaq çətindir? Çünki insanların ortasına çıxsa onları didərlər. Didərlər onları. Ona görə keçmiş dövrdə fikir verin hökmündə. Məsələ, Abu Bakr radıyallahu anh, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Əbi Talib, Elcidə Muaviyyə, Elcidə Həsən radıyallahu anh, vəsələ ki, Əməvilər, Abbasilər, içlərindən ədalətli olan hakimlər daimən görürsən ki, millətlə bərabəridir. Elcidə Osmanlı imperatorluğuna baxın, qardaşlar. Bir neçəsinin tarixinə baxın, daima insanlarla bərabəri. Yəni, hakim axrana tuta bilər, özünə qorucu tuta bilər, bu qorunmalıdır. Çünki düşmən də var, hamı toplumda səndən deyil. Kim öldürdü qardaşlar Ömər ibn Xattabı? Düşmən öldürmədi mi? Osman radiyalanı kim öldürdü? Düşmən öldürmədi mi? Müsəlmanların əqidəsini, müsəlman kimi özünü göstərən, amma xaricə əqidəsi daşıyan xavaricəri öldürmədi mi? Əli radiyalanı düşmən öldürmədi mi qardaşlar? Bəli. Ona görə düşməndən qorumaq üçün mütləq qorucular tutmaqda bir problem yoxdur, amma mütləq yaxın olmalıdır insana. Ona görə bu bir örnəkdir ki, qardaşlar, imamların da mütləq böyük rolu var insanlarla ünsiyyətlərdə. Məscidlərin də salamat qalması. Niyə bağlanır bir çox yerlərdə məscidlər? Çünki ədalət tətbiq olunmayanda, məscid cəmatının arasında hizbiçilik törədiləndə və məscidə gələn insanlar əqidələrində və inanclarında ifrata və təfridə varanda devlet daha böyük fitnə olmasın deyə məscid gəlib qapıya. Düzdürmü? Əksər hallarda da bunun sorumlusu imamdır. Əksər hallarda da bunun sorumlusu orada olan insanların inancılarının düzgün olması üçün çalışmayan, şəxsi mənfəətini önə qoyan saxta imamlardır. Ona görə bir müsəlman toplumu olaraq hər yerdə məscidlərin qədrini, qiymətini bilməmiz lazımdır. Və sallallahu aleyhi ve sellem, mübarək olan Nəbi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.